Dolly Parton er ikke den eneste, der har beskæftiget sig kunstnerisk med utroskab, for hvem husker ikke Farligt begær? Hvem husker ikke, hvordan elskerinden i den film stalker manden, koger kaninen og til sidst ender med at dø i et badekar? Men utroskab er ikke kun fiktion, for jeg kan stadig høre, hvordan Bill Clinton i 90'erne sagde:
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Og det havde han jo så alligevel. Et nyere eksempel er 3F's Per Christensen, som for et par år siden måtte forlade sin post som forbundsformand, fordi han ikke kun havde én dame, men to, der ikke kendte til hinandens eksistens. Utroskab kan få vilde og ødelæggende konsekvenser. Alligevel flørter mange af os med tanken om at få en fræk elsker eller elskerinde, eller måske har vi allerede haft en. Selv har jeg i tidens løb både været utro og oplevet, at en tidligere kæreste var det, og ingen af mine forhold har overlevet utroskab. Så ligesom man kan udvikle gluten- og laktoseintolerans, så har jeg udviklet utroskabsintolerance i mit ægteskab. Men hvorfor er utroskab egentlig så farligt? Så farligt, at hele 2 af de 10 bud handler om det. Mit navn er Anne-Sophia Hermansen, og for at forstå utroskabs bedre, har jeg allieret mig med 2 af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Vi kender hinanden i forvejen. Vi venner, når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord. Hver uge undersøger vi her i programmet vores tidsånd og tager et kritisk og nysgerrigt blik på tendenser i vores samtid. Jeg er fast ordstyrer, og i dag skal vi se nærmere på, hvorfor vi er utro. Om utroskab også behøver at være farligt, og hvorfor danskerne i øvrigt er blandt dem, der er allermest utro. Særligt her i julefrokostperioden. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi lige have vendt, hvad der er sket siden sidst. Og Sørine, du har taget en bog med. Jeg kan se, du har læst om familien Hassan. Prøv at fortælle os lidt om det.
Der er udkommet en bog, der hedder Familien Hassan, som jo er skrevet af journalist Steffen Stubager. Og han har talt med Yahya Hassans søskende og mor, især søskende. Og Yahya Hassan, han døde jo som 24-årig i 2020, efter at han havde sat en meget markant dagsorden iblandt os med 2 digtsamlinger, som handlede om hans barndom, opvækst, parallelsamfund, hykleri, islam og alt muligt andet, som jo virkelig, virkelig fyldte. Og nu har familien altså besluttet at fortælle deres version både af livet fra de kom til Danmark og tiden, hvor Yahya Hassan blev meget berømt og da han døde. Og det er en utryg læseoplevelse. På 2 måder. Den er utryg, fordi den virker så konstrueret og så journalistisk bearbejdet, at man virkelig er i tvivl om, hvem der egentlig siger hvad. For eksempel så er der nogle lange sms-samtaler mellem de her søskende, som man simpelthen ikke rigtig forstår, hvordan man har kunne rekonstruere, eller om de virkelig er blevet gemt efter alle de år. Så på den måde, så har man den her fornemmelse af, at man bliver ført rundt i manegen af en journalists hånd. Det betyder ikke, at der ikke er spændende ting i den, og det er altid interessant at få et bud på, hvordan sådan en familie vokser op i en virkelig parallel tilstand i det her land. Og de voksede jo op i Trillegården i Aarhus, hvor jeg også selv har haft venner engang. Så på den måde er den interessant nok, men jeg er simpelthen utryg ved den, og den gør ikke noget godt for Yahya Hassan. Han fremstår som en mand, der meget hurtigt efter han bliver rig og berømt, helt mister grebet om tingene. Og så er der det problem med den, at en af hans brødre, som bliver meget kriminel, virkelig hårdkogt kriminel, tilsyneladende fascinerer Steffen Stubager så meget. Der er nogle mandlige skribenter, de har det med at gå amok i røversoldater, når de får indblik i den kriminelle verden. Og det sker her, og det fylder alt, alt for meget, og gør heller ikke noget godt for bogen. Så jeg er meget skeptisk, men jeg må stadig sige, at det selvfølgelig er interessant at få den her fornemmelse af, hvordan en indvandrerfamilie virkelig opfatter sig selv som helt særegen i forhold til omgivelserne, og lever i nærmest konstant opposition til Danmark.
Men hvad er det for nogle udtalelser, mere konkret de kommer med, hvor, som du stusser over og tænker, det passer ikke, sådan vil de ikke sige?
Der er nogle bestemte formuleringer, hvor de analyserer deres bror i bagklogskabens lys, og hvor jeg kan høre, synes jeg, en journalists formuleringer. Og så er der det helt tekniske i det, at jeg simpelthen ikke fatter, hvordan man husker så godt. Altså når de er på besøg i Libanon en sommer, og der står, jeg tændte en smøg og lænede sig op ad muren. Det ved jeg godt er journalistisk frihed at skrive på den måde, men det giver mig en fornemmelse af, at det er lige så meget digt, som det er virkeligheden.
Har du et bud på, hvorfor kommer bogen nu? Altså her 4 år efter?
Nej, det har jeg sådan set ikke. Men enten så har det taget lang tid at sådan komme og indsamle alt det, som der står i den, eller også så har det taget noget tid for de her søskende at beslutte sig for, at de faktisk vil, det er selvfølgelig lidt groft sagt, men man kan jo sige, at de sådan lidt lukrerer på deres afdøde brors renommé.
Det er jo den fornemmelse, jeg selv får, altså jeg hører på det. Den lyder nærmest lidt som sådan en gang kunstnerisk nekrofili. Undskyld mig udtrykket, det er hårdt sagt, men hvad er anliggendet? Hvad er det for en historie, der er meget vigtig at fortælle?
Jeg tror, de vil selv sige, at den vigtige historie er at fortælle både, hvordan Yahya Hassan blev til, hvad det er for en barsk opvækst, de har haft med en ret voldelig far jo. Og så er der jo også en form for forsøg på, tror jeg, man kan diskutere, om det lykkes, men et forsøg på at forklare eller ligefrem undskylde de meget voldsomme ting, Yahya Hassan rodede så ud i, også med kriminalitet og skød på et menneske, kom i fængsel. Altså han rodede også ud i ganske, ganske voldsomme ting. Måske et forsøg på at forklare og lidt undskylde hans skæbne.
Er der noget, du er endt med at forstå bedre efter at have læst bogen? Jeg kan jo se, den er jo rimelig tyk.
Ja, jeg forstår endnu bedre, hvor utroligt svært det er at finde sin identitet i et samfund og en kultur, man helt grundlæggende føler sig meget fremmed overfor. Det står soleklart i den her bog.
Giver det en forklaring måske på, hvorfor integration er så vanskelig at få til at lykkes?
Ja, det bidrager den til.
Okay, så på den led, der har den bestemt sin
relevans. På den måde har den en mission, ja.
Godt. Anna, vi har fået en ny retstavningsbog. Og jeg ved, at den har du fordybet dig i med stor interesse.
Ah, det er måske så meget sagt. Der er kommet en ny udgave af retskrivnings...
Hvad er det egentlig, retstavning eller retskrivning?
Det hedder retskrivningsordbogen.
Okay,
og der er kommet en revideret udgave i denne her uge, og hvis det er forbigået jeres opmærksomhed, så er jeg ikke overrasket over det. For jeg tror ikke, at Dansk Sprognævn, der udgiver den, nødvendigvis er interesseret i store offentlige diskussioner i forbindelse med opdateringer af retskrivningsordbogen. Og det siger jeg, fordi jeg tilfældigvis var til stede på en konference. Jeg skulle selv holde et oplæg, hvor jeg hørte om, at der nu ville komme en ny udgave. Og her var et par repræsentanter til stede fra Dansk Sprognævn, som fortalte, at man ikke alene indføjer nye ord, man tager også ord ud af den, men man undlader at lave en liste over de ord, man tager ud af den, fordi så ville der bare blive en værre virak. Og så tænkte jeg, at det er da noget mærkeligt noget at sige. Hvorfor vil man ikke gerne bevidstgøre folk om sproget ved at starte diskussioner? Og jeg synes jo, der er masser af diskussioner, man kan have, også i forbindelse med revideringen af den. Som for eksempel, man har jo på grund af FN's verdensmål, har man tilføjet feminin endelse til en række ord. Bedekvinde er kommet ind.
Ankerkvinde er også kommet ind.
Ja.
Men der er ikke kommet bussekvinde.
Der er ikke kommet bussekvinde, så man har ikke været konsekvent. Og nogle gange, så bruger man i stedet person, gerningsperson. Og så tænker jeg, hvorfor vælger man i nogle tilfælde person, og i andre tilfælde en kønsbestemt endelse? Man kunne også have sagt en bedeperson. Jeg vil så sige for mit eget vedkommende, jeg bryder mig faktisk ikke om den kønsneutrale endelse, fordi jeg synes, at sproget mister saft og kraft. Det er lidt ligesom i Sovjetunionen. Der sagde man også tavarish, altså kammerat, om alting. Det er sådan en standardisering. Og i det hele taget, så synes jeg, at Dansk Sprognævn skulle være bange for at blive glemt af offentligheden. Fordi der er jo også det danske sprog- og litteraturselskab, som har ordnet.dk, og jeg tror, at mange flere bruger ordnet.dk end retskrivningsordbogen, selvom den også er en digital udgave, og det er fordi URL-adressen, søgeadressen, er jo håbløst fra retskrivningsordbogens vedkommende. Ved I, hvad den er?
Ja.
Nej, fordi I bruger den sikkert ikke, men den er ro.dsn.dk. DK.
Det kunne man godt have gjort lidt mere brugervenligt, men jeg tror, at det er 12 år siden, vi sidste gang fik en revision altså af ordbogen, så det er jo selvfølgelig en begivenhed. Hvert år så er der store debatter om, hvad er det for ord, der er kommet ind, også i sproget, alt det her også med lol og nice og mega og mange sådan amerikanske udtryk. Sorin, du ser allerede skeptisk ud, og som vi jo ikke synes er nogen sådan berigelse, men jeg synes da altid, det fortjener at få vores opmærksomhed, ikke mindst, som du siger meget rigtigt, Anna, hvad er det så for ord, der er gået videre til en eller anden form for elefantkirkegård.
Jo, men jeg synes også gerne, at jeg lige vil slå ned på en anden begrænsning, og det er, hvis man for eksempel sidder og bliver forstyrret af hele tiden at skulle godkende cookies, når man er på nettet, og så tænker, hvad betyder egentlig cookies? Hvis man går ind på retskrivningsordbogen og skriver cookies, så er den ikke noget svar på det, for man skal skrive det i ental cookie. Hvis man går ind på ordnet.dk og skriver cookies, ja, så kommer cookie naturligvis også frem. Mm. Det er da mærkeligt.
Sørine, havde du en kommentar?
Jamen, jeg vil bare sige, at det er bestemt ikke forbigået min opmærksomhed, og jeg er helt enig i, at de der folk, der præsenterer en ny retskrivningsordbog, det er som om, her er fordomsfuld, det er som om, de allerede virker defensive og vil bare væk fra den mikrofon, når de bliver interviewet om den, for de vil simpelthen ikke tale om det. Og der kunne det da være sjovt, hvis vi havde nogle meget mere modige, debatløsende mennesker, der var bag vores ordbog. Det er så vigtigt en ting, hvordan sproget udvikler sig, og det er som om, vi lægger låg på hele tiden, i stedet for og råbe højt om det.
Ej, her kan vi godt hylde sådan en som Marianne Ratsche.
Bestemt.
Som virkelig slår et slag for sproget og er god til at analysere dets forandringer og den slags. Og så er der jo også krimiforfatteren Susanne Stavn, som jo også er god til at slå ned på det ene eksempel efter det andet. For et sprog, det er vigtigt. Der er jo også en grund til det her med, at det er altså modersmål, og det er der også, der ligger meget en kærlighed netop i vores eget forhold til sproget. Nå, jeg har været beskæftiget med Taylor Swift i den her uge, ja. Og det er fordi, jeg har været konferencier, og der var det noget omkring den teknologiske revolution. Jeg synes, artificial intelligence, det er super interessant. Og så er der en, der selvfølgelig slår ned på, hvad er det særligt menneskelige, og som begynder at tale om, at det er det her med, at vi kan danne relationer til hinanden. Og hvad er det Taylor Swift, hun gør med sine fans? Hun sørger hele tiden for at danne relationer mellem sig selv og så dem. Det var lidt en epifani for mig, fordi jeg har været lidt forundret over fænomenet Taylor Swift. Hvorfor hun blevet så stor, at hun kan påvirke BNP? Hvordan kan det være, at hun har millioner af fans, og som er så dedikeret? Og så tænkte jeg så, det her med relationerne, det handler om, hvordan hun plejer dem. Det handler om, hvordan hun hele tiden interagerer. Hun gemmer nogle påskeæg. Hun sørger for at invitere særlige familier, plejefamilier med til sine koncerter. Hun er hele tiden optaget også af at give noget tilbage til alle de fans, der giver så meget til hende. Når det er sådan, at man jo også danner det her hjerte, jeg holder mine hænder op foran mig, som mange unge jo gør, så kræver det både den ene og den anden hånd for selvfølgelig at lave det her hjerte. Det er jo hendes symbol. Hun laver særlige venskabs armbånd og den slags. Jeg synes, det her med at forstå, hvorfor vores relationer er væsentlige, vi har også været inde på det i programmet, hvor vi har set på Harvard-studie, der er fuldt folk i 70 år. Hvad var det, der var årsagen til, at alle de her mennesker havde det, som de selv syntes var et lykkeligt liv? Det handlede ikke om penge, det handlede ikke om karriere, det handlede heller ikke altså, om, hvad det egentlig var, de opnåede i tilværelsen. Det handlede om dybden af deres relationer.
Men hun kunne trods alt ikke forhindre Trump i at blive valgt.
Nej, det kunne hun ikke.
Nej.
Og det kom tilsyneladende bag for Kamala Harris og stab. Heller ikke, at Beyoncé havde en stor effekt på det, eller Hollywood-skuespillere virkede det store flertal også til at være ligeglad med, men hendes indflydelse derudover kan ikke undervurderes, når det kommer til at se hengivenheden i hendes fans øjne. Der er det altså noget, der minder mig om det, vi så måske engang med sådan noget som Beatles.
Mm. Og lige nøjagtigt det der fænomen med at blive så voldsomt fan af et fjernt menneske, det er virkelig interessant, fordi man spørger altid sig selv, hvor dybt stikker det egentlig? Og der tror jeg, du har ret i, at det stikker dybere, end vi lige forestiller os at være have et andet menneske sin bevidsthed, måske hver dag, som man i en eller anden grad synes, man begynder at lære at kende og have et rigtigt forhold til. Jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men det er i hvert fald sådan, de virker for mange mennesker.
Jamen det stiller jo også spørgsmålet, plejer vi selv vores relationer godt nok? Eller vores generation, generation X, er vi ikke stadig først og fremmest optaget også af vores arbejdsliv? Måske er der også noget der, vi kan lære af en yngre generation, som hvor nogle af dem, der kan hun jo være en repræsentant for dem, virker til at have et langt større altså øje for relationernes værdi.
Det kan i hvert fald ikke være musikken, der gør det. Jeg havde en morgen, hvor jeg kamphørte Taylor Swift, da jeg læste om, at hun påvirkede det amerikanske bruttonationalprodukt, fordi hun drog på turné. Der kamphørte jeg, Og jeg vil sige, jeg forstår simpelthen ikke fascinationen af hendes musik.
Men det er jo derfor, at 10 øren faldt for mit vedkommende, da jeg hørte relationer. Det er simpelthen forbindelser, hun kan danne mellem mennesker, og som gør, at folk de bliver åbenbart så ubegribeligt dedikeret, fordi jeg er enig, Anna, det er sgu ikke for musikken. Og så skal vi videre til dagens hovedemne, som er utroskab. Og jeg vil indlede med at citere, hvad den nyligt afdøde filminstruktør Erik Clausen sagde til Michael Bertelsen i programmet Det Sidste Ord. Han sagde, jeg har været meget passioneret i kvinderne, også efter jeg blev gift. Det har været, der har været, jeg vil ikke kalde det kriser, men hvor jeg pludselig er blevet meget optaget af en bestemt pige. Det sagde Erik Clausen altså om en kvinde fra Sydamerika, som han indledte en affære med og rejste hele jorden rundt med. Affæren kom dog med en pris, og foran lå, ifølge ham selv, et meget stort arbejde med en langvarig tilgivelse. Selv mener han, at hemmeligheden bag 45 års ægteskab, det er, at de besluttede sig for at blive sammen. Hvad er jeres holdning til, at Erik Clausen han sagde det her i Det Sidste Ord?
Jeg blev trist, da han sagde det.
Hvorfor det?
Jeg håber, at Pernille, for hun er jo stadig i live, den kvinde, han har været gift med i 54 år, hun var klar over, at han sagde de ting. Fordi jeg ville blive ked af, hvis min mand sad og sagde det. For det bliver jo historien om deres ægteskab. Vores liv bliver
men hun
jo
har jo vidst det. Det var også derfor, han siger, at vi besluttede os for at blive sammen, og at det var et langvarigt tilgivelsesarbejde.
Ja, hun har vidst det, men hun har ikke nødvendigvis vidst, at det var den fortælling, der ville stå tilbage om deres ægteskab efter hans død. For sagen er jo den, at når vi hører om Clausens lange ægteskab nu, så kan man ikke lade være med at tænke på det, han har sagt i det sidste ord, at han drog jorden rundt med en anden kvinde, og at Pernille var lige ved at gå fra ham, og så gav ham.
Mm.
Så jeg synes ikke, at han skulle have sagt det, medmindre det er sket efter fælles overenskomst med hende.
Sorine, hvad tænker du om det her? Er det egentlig et offentligt anliggende overhovedet, at han skal sidde og fortælle om sin egen utroskab?
Ja, det kan det godt være. Altså, jeg blev ikke trist. Jeg blev måske lidt smule trist på hans vegne, fordi jeg synes, han i programmet fremstod meget skrøbelig og ydmyg, faktisk, i forhold til det liv, han har levet. Og jeg synes, at det er selvfølgelig rigtigt, at nu står det vidnesbyrd tilbage om deres lange ægteskab. Men når jeg tænker på de to mennesker, uden at kende dem, så er det jo hende, der er den stærke. For det er hende, der har formået at tilgive ham. Det er hende, der har levet sammen med en mand, der har været så ustabil, som han tilsyneladende har været, og som på en eller anden måde vel må anses for at være et meget stærkt menneske. Sådan opfatter jeg det udefra. Så jeg synes ikke, at det var trist, og jeg synes, det kan være et offentligt anliggende, når man er en offentlig person, som Erik Clausen var, og som har været med til at præge vores tanker og holdninger i mange år, så synes jeg, det er interessant, når sådan et menneske træder frem og smider sådan et moralsk anliggende på bordet, som vil skabe en masse samtaler om, hvad vi egentlig mener om utroskab og moral og løgn og alt det her dobbeltliv, alt det, som vi skal tale om nu. Og der synes jeg, at de her kendte personer, der melder ud, og det er faktisk første gang, jeg synes, Michael Bertelsens format virkelig har været sit navn værdigt, for jeg synes, det var en meget spændende samtale. Der kan det være med til og skubbe os alle sammen videre og skabe fascination eller inspiration til at tænke.
Jeg kommer tilbage til det her med tilgivelse, og om det er et udtryk for styrke, fordi der er jo også dem, der vil sige, at i stedet så burde hun have taget sit gode tøj og være gået fra en mand, der opførte sig på den her måde for mange år siden. Men lad os lige dvæle lidt ved det her med, også om det er et offentligt anliggende, fordi jeg indledte også med at fortælle om Pia Christensen. I kan nok også huske historien, der blev slået stort op i BT og spredte sig til alle andre medier. Og det var også en gang utroskab, som jo direkte førte til, at han måtte gå af som formand for 3F. Så det, som egentlig måske var privat, endte jo så med at få professionelle konsekvenser. Anna, hvorfor var det egentlig? Altså, hvorfor endte det her med, som vi jo egentlig vil mene også, er hans egen sag? Altså, at han har flere damer på samme tid, og i øvrigt også havde haft det tidligere. Hvorfor det endte det med også at få så professionelle konsekvenser?
Jeg tror, at man skal gøre sig klart, at der er en forskel på, hvordan man generelt anskuer privatliv på højre og på venstrefløjen. Altså på venstrefløjen, der er det sådan, at man mener, at samfundet betinger borgernes adfærd. de strukturer, der er i samfundet, det er dem, der bestemmer, hvordan du opfører dig. Derfor har du, at det private er politisk. Fordi alt, hvad du gør, også privat, er en eller anden manifestation. Og derfor så i princippet, alt er interessant. Alt er interessant, og der er ikke det skel mellem det private og det offentlige. Men på højrefløjen er det traditionelt sådan, at man værner om privatlivs fred. Det er en beskyttelse mod staten og mod andre borgere. Det har man brug for, og det er godt for at undgå det tyranni. Når det er sagt, så er der en fællesmængde, mener jeg. Noget, vi kan blive enige om, er af relevans på offentligheden. Og her kommer Per Christensen ind. Altså, da den skandale var der, der prøvede jeg at lave sådan en typologi. Hvornår kan kendte mennesker forvente, eller magtfulde mennesker forvente, at vi andre interesserer os for dem, og det er et offentligt anliggende. Og jeg kaldte den, fordi han var forbundsformand for 3F, de tre F'er. Forpersoner, forsatte og forbilleder, det er dem, der har offentlighedens interesse. Han er en forperson, han var valgt. Det var en tillidspost, han havde. Og folk har valgt ham som repræsentant, fordi de stoler på ham, ikke bare fagligt, men også som en værdig, hvad skal man sige, en værdig karakter til at repræsentere dem. Og derfor så bliver det interessant, at han ikke alene er bigamist, han er faktisk Danmarks muligvis eneste serie bigamist, og at han i øvrigt brugte sin post hos 3F, til at muliggøre sin utroskab, fordi han jo skaffede sig en lejlighed via en fond, hvor bestyrelsen bestod af overvejende af 3F's medlemmer. Der skaffede han sig en lejlighed, som egentlig var bestemt for værdigt trængende chauffører, og i den lejlighed bedrev han sin utroskab. Det vil jeg sige, det har offentlighedens interesse.
Jeg synes, det er en meget fin kobling, du har mellem, hvad der kan være en venstreorienteret offentlighed omkring, hvad er relevant for andre også at blive dømt på, og så til koblingen til den borgerlige eller den højreorienterede offentlighed. Det var netop det der med, at han også misbrugte sit eget embede, netop i sit intrikate spil, ikke bare med to kvinder fra, jeg tror, det var sådan noget slutningen af 10'erne og så ind i 20'erne, men også fra før det, for jeg har nemlig her for et par dage siden læst den bog, der hedder Løgner. Og det, jeg mener, hun hedder Amalie Mathisen. Hun har skrevet om sit samliv med ham. Hun var gift med ham i 8-9 år, indtil hun så en dag bliver kontaktet af hende, der viser sig at have været hans elskerinde gennem flere år. Og da det første er sådan, at forbavselsen ligesom har fortaget sig, og de sårede følelser, de heler nok aldrig fuldstændigt, men i hvert fald er der kommet lidt mere styr på det, så begynder de jo at sammenligne kalendere. Og de begynder jo at kunne se, okay, der hvor han så sagde, han var til konference, der var han jo så med mig på Ærø og så videre, så falder alle mulige brikker jo så på plads. En ting, jeg tænkte, mens jeg læste den bog, det var, sig mig engang, har den mand overhovedet ikke haft tid til at passe sit arbejde, fordi han har haft alle de her damer?
Han var blevet en fremragende logistikchef.
Eller så er det hans sekretær, der er virkelig dygtig til at styre hans logistik, for jeg ved ikke, om han kunne overskue det hele. Men det, som jeg fik en fornemmelse af, det er også, har han egentlig brugt særlig meget tid på sit arbejde, når han har haft så utroligt travlt med sit eget privatliv og entréer også med diverse damers familier og alle mulige andre anliggender. Og det kaster sådan et skær ind over, hvad nogle af de her magtfulde typer, de egentlig bedriver i diverse bestyrelser. Sørger de egentlig for at passe deres arbejde? Kan vi ikke begynde at se også noget tilstedeværelsesprocenter og fraværsprocenter, fordi det der cirkus, det kan simpelthen ikke gå op, medmindre man forsømmer sit arbejde. Jeg er simpelthen nødt til at sige. Nå, Sørine, hvad fortæller det dig, det her med, at offentligheden er blevet så investeret i problemer i private forhold?
Men det er en blanding af almindelig nyfinhed, som jo altid har eksisteret, og så også det, som I to, synes jeg, egentlig indrammer meget fint, at før eller siden bliver det vores interesse, om de kan passe deres arbejde, og om Per Christensen var den rette mand til at sidde på sådan en post, når han også misbrugte sine beføjelser. Så det, jeg synes, det er en blanding, og jeg synes, at man skal... Jeg har altid været meget stærk fortaler for, at man ikke skal blande sig i folks privatliv. Og det synes jeg som udgangspunkt virkelig heller ikke, man skal. Heller ikke magtfulde menneskers privatliv. Lige før vi når punktet, hvor det er vigtigt for os at vide, hvordan de administrerer deres liv. Det er også det, der følger med at få magt og stor indflydelse. Det sætter simpelthen nogle andre krav til, hvordan man bruger sin tid, og hvad man vælger til og fra i sit liv. Og så jeg synes egentlig, det er i orden, at vi blander os et stykke af vejen i det her. Og det behøver ikke kun være nyfinhed, for jeg opfatter egentlig ikke mig selv som sådan et meget, meget nysgerrigt menneske, hvad den slags angår. Men jeg vil gerne vide, om der er grund til at stole på de mennesker, der har magt.
Ser vi en forandring i tidsånden her? Altså det her med ordentlighed, som man kan kalde en form for superkraft. Altså tidligere, der var det vel meget betragtet som et privat anliggende, om man var utro eller ej, og hvordan man var som forældre og den slags. Hvad tænker I om, at det mere begyndt også at sive over i en offentlig samtale, at vi vurderer folk på flere parametre, end vi har gjort tidligere? Ikke kun på deres métier, på deres professionelle resultater, den slags, men måske også på, hvem de er som mennesker?
Det tror jeg, for jeg tror, at tidligere var det sådan, at embeder i sig selv gav stor autoritet. Hvis man beklagte bestemte embeder, der var få af, og som var meget svære at få, så var respekten der, nærmest uanset hvem, der sad der. Men vi har jo talt om flere gange i det her program, at autoriteterne er faldet, at der er ingen, der bare kan regne med, hvad enten det er statsministeren eller højesteretspræsidenten, at aftvinge respekt, de skal fortjene den.
Mm. Og derfor, og et skel mellem offentlig og privat er vel også eroderet mere i dag, end det har været tidligere?
Fuldstændig, og det er fordi, at de progressive værdier er trængt ind i samfundet og har fortrængt de konservative værdier. Og derfor så er det private blevet politisk, og der er en forventning om, at de mennesker, der har magt, de også har orden i deres privatliv.
Hvad er egentlig privat så i dag? For de her, du kaldte det 3F-personer med folk, der fortsatte forbilleder.
Ja, den første er forpersoner, det er forpersoner. Dem, der er valgt og har et tillidsværv. Og forsatte, det er jo simpelthen folk, der har magt over andre. Det er de MeToo-sager, vi har set, hvor chefen klapper nogen i numsen til julefrokosten. Og forbilleder, det er folk med moralsk autoritet, som vi lytter til og beundrer og gerne vil være som. Hvis de viser sig slet ikke at have den moral, vi troede, så synes vi også, at det bør vi som offentlighed kende til.
Hvad er så privat for de her mennesker?
Jeg synes jo meget mere i virkeligheden burde være privat for os alle sammen. Jeg er ked af, at man ikke må have hemmeligheder for hinanden.
Vi har jo også lige haft hele historien med Price og Dias, med Adam Price, manuskriptforfatteren Katrine Dias, som nu er forfatter, blandt andet, altså hun debuterede med en bog, der handler om sit liv med Adam Price. Og det var så også en utroskabshistorie, men hvor han jo også har oplevet, det var en voldsom krænkelse af sit privatliv, fordi der røg mange detaljer over bordet, som han gerne ville have haft for sig selv. Så er der noget længere, der er privat, hvor vi siger, det der, det rager simpelthen ikke offentligheden?
Det er der,
vi sætte foden ned?
Det er der jo, men man kan jo ikke lave en fast formulering af, hvad det er. Det er privat, hvis det ikke har skadelig betydning for ens virke i samfundet, så synes jeg, det skal være privat. Når det bliver kunstnerisk, som Katrine Die sikkert vil sige, hendes bog er, også at man fremstiller andre mennesker i et stort kreativ forbindelse eller sammenhæng, så er det jo en vurdering fra gang til gang, er det kunstneriske niveau her så højt, at det kan forsvares, at der er mennesker, der bliver afsløret i en eller anden grad. Med hendes bog er svaret uden tvivl nej. Der var et kunstnerisk niveau ikke så højt, men der er jo hele tiden sådan en afvejning i forhold til, er der et større anliggende, der gør, at det faktisk kan forsvares og blotte nogle ting i forhold til magt, i forhold til, hvordan man forvalter sit embede, og i forhold til kunst.
Mm.
Man kan ikke lave en fast definition på det.
Nok ikke, nej. Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi løfter de konkrete eksempler ind i en statistik, fordi der er meget, der peger på, at de her herrer er så langt fra alene. Der kom en stor sexusundersøgelse af danskernes sexliv i 2019, og den viste, at her havde hele 23% af mændene været deres nuværende. Læg mærke til, at det er den nuværende partner, de havde været utro, og for kvindernes vedkommende, der var det kun 14%, fordi det var trods alt en del færre end mændene. Hvorfor tror I, ifølge den her undersøgelse, at mænd er mere utro end kvinder er?
Måske indrømmer de det bare, fordi de er hemmeligt og stolte af det, men de skal jo have nogen at være utro med.
Så det var nemlig også min tanke.
Lidt underligt.
Mønter de er det med hinanden, selvfølgelig.
Det kan man sige.
Eller også er det også muligvis, som vi har været inde på tidligere i det her program, at mænd måske har en større drift efter at have et større sexliv, end de får derhjemme, end kvinder har.
De skal ligesom ud og sprede der sidder, som man siger. Det er heller ikke mere end en uge siden, at Ritzau udsendte et telegram om julefrokoster på arbejdspladsen, og det var ved at være den tid. Og der stod der, at internationale studier viser, at 49% af de adspurgte medarbejdere kan forestille sig at gå hele vejen med en kollega, hvis lejligheden opstår. At 44% af alle mænd har haft en affære med en kollega til en julefrokost. Og at 33% af de adspurgte har haft sex under eller efter en julefrokost. Hvordan kan det være lige julefrokost, der indbyder så meget til utroskab?
Det er blevet anledningen. Jeg tror, der er nogen, der simpelthen ser frem til den dag med sådan sammensparet energi, fordi det har lagt sig i vores kultur, at der slipper man simpelthen tøjlerne og kan forvente, at det gør de andre også. Det er også derfor, at der er nogen, der afskyr julefrokost, der skal vi lige under huske at sige. Men det er blevet en del af vores kultur, og det er der, man skærer ud.
Men altså, det kan også være, at vi bare mangler data på de her sommerfester, fordi det er nyere ting, at der er andre begivenheder, altså end julefrokosten, hvor det måske tidligere kun har været der, hvor medarbejderne de ligesom havde en stor fest. Jeg har også taget noget fun fact med til jer. Kilden er The Independent. Her har man set lidt på, hvor stor sandsynligheden er for, at forskellige faggrupper, de enten kysser hinanden, de har sex, eller drikker sig sanseløst beruset, når der er julefrokost. Og jeg kan fortælle jer lyttere, at nummer et er IT-folk. 76% har de her tanker, og læg lige mærke til, hvordan kategorien også er ret stor. Altså det er alt for at blive stangstiv, altså til også at have sex på arbejdspladsen. Og så i bund, der er det folk, der er beskæftiget med uddannelse, lærere osv., de er kun nede på 45%. I midten, der ligger så dem, der er beskæftiget med medier. Det er også 68%. Hvad tænker I om den her statistik?
Jeg er overrasket over, at HR ligger på 72%, for det er jo dem, der laver kurser i, at den krænkede har altid ret. Og jeg ville have troet, at de havde internaliseret budskabet. Jeg er ikke overrasket over, at transport og logistik ligger på en flere plads med 72%, for man siger jo, at næst efter kønsdriften er jernbanedriften den stærkeste lidenskab.
Og så misundelsesdriften nummer tre.
Ja.
Men hvorfor IT-folk altså, ligger de top?
Jamen, så kunne man jo blive...
Kom så med din fordom,
så kunne man jo føre fordommen videre og sige, at IT-branchen er fyldt med mænd, der går i fitnesscenter og glade for deres udseende og skal ud og vise sig frem. Det var virkelig fordomsfuldt.
Sådan er det med fordoms. Jeg tror ikke, du får fordoms-shitstorm på det, fordi du siger ikke alt det her med H2-sandaler. Jeg tror, det var Trine Bramsen engang, der fik virkelig skældhuden fuld for at komme med den type fordom. Så din er, at de er meget muskuløse i plejers kroppe, og derfor er de måske mere fysiske. Men vi har altså med andre ord med et fænomen at gøre, som er meget alment. Så hvorfor er det så, at vi bliver så forarvet, når andre viser sig at have været utro?
Det gør vi, fordi at det dybt nede i os står klart, at den form for løgn og bedrag er noget af det, der er aller mest smertefuldt. Det ved man jo på sin egen krop og sjæl. Og det er jo ikke noget tilfælde, du var selv inde på det, Anne-Sophia, i din indledning, at flere af de 10 bud kredser om det her. Både det her med, at du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begære din næstes hustru, og du må ikke lyve. Der er faktisk 3 bud, synes jeg, som går direkte ind i den.
Jeg havde faktisk også tænkt på, at du må ikke have andre guder end mig, som om det også var Gud, der krævede.
Det kan man også kalde det, ja, at man mister fokus i, hvad man skal tilbede. Helt sikkert. Og jeg tror, der er så mange, eller for langt de fleste mennesker, ligger det bare meget dybt i os, i den her kultur i hvert fald, at det der, den overskridelse, er dybt amoralsk, og den kan forårsage et andet menneske virkelig, virkelig stor smerte. Derfor så ved vi godt, man må ikke. Og at der så er en masse, der gør det alligevel, det er fordi drifterne er stærkere end moralen, og fordi at man ad til og jævnligt i sit liv træder ved siden af. Men det ændrer ikke ved, at vi godt ved det.
Eller er vi bare nogle hyggelige, Anna?
Jamen, jeg ved ikke, om forargelsen er så stor. Jeg synes i hvert fald, man må skelne mellem sidespring og utroskab.
Hvad er forskellen?
Jamen, sidespring er på godt dansk et engangsknald, mens utroskab, sådan opfattede jeg i hvert fald ordet, det er noget, der pågår over en længere periode og involverer følelser. Jeg er fuldstændig enig med Sørine i, at utroskab er noget af det mest smertelige, der kan være i et parforhold overhovedet, men jeg er ikke sikker på, at folk generelt går rundt og er voldsomt forarvet over, at nogen har et sidespring til, til julefrokosten. Der er forskel på det, og Per Christensen, der decideret har et dobbeltliv af flere omgange, der går ud over ikke alene hans partnere, men jo også disse partners forældre og børn og jamen altså alle de kolleger, han lyver for. I det hele taget er imponeret af, hvordan det lykkes ham i et lille land som Danmark.
Men det,
gennemføre det.
Det er slet ikke, altså jeg forstår egentlig godt din pointe, altså at det er det systematiske tillidsbrud i det, men kan man ikke også sige, det er jo stadig et tillidsbrud, også selvom det kun finder sted en enkelt gang?
Det er det absolut, og jeg ønsker ikke at bagatellisere utroskab. Jeg vil bare sige, at jeg oplever ikke, at folk nødvendigvis er meget forarvet over det. Altså jeg husker Adam Holm for et par år siden foreslog, at vi holdt op med at være forarvet over det, og bare aftalte med hinanden, at vi levede i åbne forhold, fordi så var problemet løst. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, at det var da en ualmindelig dum og et naivt forslag, fordi de fleste mennesker, de kan sagtens holde ud og være utro selv og vide, at der går ikke noget fra partneren, men de kan faktisk ikke holde ud, at deres egen partner er utro, for så ved de godt, at der går noget for dem.
Anne-Sophia, du sagde i indledningen, at du er blevet utroskabsintolerant.
Mm.
Så du ved jo noget om, hvad konsekvensen er, og hvorfor det gør ondt.
Jeg har aldrig været i stand til at reparere de forhold, hvor der har været utroskab. Og det handler simpelthen også om tillid, først og fremmest. I det ene eksempel, altså, der kan man jo så sige, der var måske heller ikke så meget grund til at reparere på forhold, fordi det reelt set var forbi, men burde have været forbi på en langt værdigere måde, og ikke i form af utroskab, men ved, at man simpelthen bare rent går fra hinanden. Og så var der et eksempel, hvor jeg var sammen med en mand, der viste sig at have et dobbeltliv, og hvor han arbejdede i et andet land, og hvor jeg så opdagede, at årsagen til, at han ikke rigtig ønskede, at jeg kom og besøgte ham, mens han var i det andet land på arbejde. Det handlede altså ikke om, at det bare var sådan noget med, du må forstå, der er meget farligt at være her, og mafia og alt muligt andet, men det handlede om, at han var sammen med andre kvinder. Og det påvirkede mit forhold altså til mænd i noget tid. Det er aldrig irreversibelt for mig at se, men jeg kan bare konstatere ud fra min egen lille mini-statistik i mit eget levede liv, det har aldrig nogensinde gjort noget godt. Og en ting er, hvad det har gjort ved min tillid. Noget andet er også, hvad har det gjort ved den mand, hvis tillid jeg også forbrød mig mod.
Men har det også gjort noget ved den tillid, du har til dig selv?
Det synes jeg. Jeg tror, at det er et godt spørgsmål. Der skete det, da det var sådan, at jeg var ved at bevæge mig ind i et forhold til en anden. Det var også sidespring. Sådan begynder de mest jo, så går det så over i at blive utroskab. Jeg husker at stande sig op på et tidspunkt og stiller mig spørgsmålet, hvad har du gang i? Og så går jeg videre, så det er et ret interessant spørgsmål, fordi det er egentlig det, der har lært mig. Husk på, du kan være i situationer, hvor du ikke længere kan stole på dig selv, og du er nødt til at finde ud af, hvordan du dæmmer op for det, så du aldrig nogensinde går derhen igen, fordi du kan komme til at få voldsskade på andre mennesker. Så der vil jeg sige, at der har min tillid til mig selv faktisk også lidt et knæk, hvor det så har været nødvendigt at gå ind efterfølgende og sige, hvordan sørger jeg for aldrig nogensinde at ende der, hvor jeg bliver så spontan, at det simpelthen formørker min dømmekraft og også min egen moral. Vi er jo det er så langt fra kun mig. Jeg fandt en undersøgelse også fra analysebureauet YouGov, der viser, at danskerne er de mest utro i hele verden. Hele 32% indrømmer, at de har været en partner utro, og i en undersøgelse også fra en online lægeplatform, der hedder Dr. Felix, viser det, at det er 46% af danskerne, der svarer, at de har været hinanden eller deres partner utro. Og jeg skal lige sige, at den der YouGov er fra 2013, den fra Dr. Felix er fra 2017. Jeg tror ikke, at det eksploderede i løbet af 4 år, der sikkert taler om også forskellige respondenter, men har et bud på, hvorfor danskere åbenbart er de mest utro i hele verden.
Jamen, da jeg sagde før, at jeg ikke er så overbevist om, at folk generelt er meget forarvet over utroskab, så var det præcis det, jeg tænkte på, at man taler åbent om det, man indrømmer det. Jeg tror ikke, at danskerne er mere utro end andre folkefærd. Jeg tror bare, at vi har nemmere ved at indrømme det. Og det er, fordi vi her i landet siden 60'erne har ment, at sex er meget, meget sundt, som Brostrøm siger. Vi var de første, der frigav pornoen. Danske sengekantsfilm var i mange år en eksportvare. Og hvis du spørger danskere, om det er sundt at have sex, før man gifter sig, altså før ægteskabet, så vil langt de fleste danskere sige, ja, man skal have masser af sex, fordi så holder ægteskabet længere, når man endelig bestemmer sig. Og det tror jeg er et særsynspunkt i mange andre. Jeg har faktisk taget et citat med fra en bog af Houellebecq, der hedder Udvidelse af kampzonen. Og der skriver han, at Veronique havde været på for mange diskoteker og haft for mange elskere, og sådan et liv forarmer mennesket og påfører det til tider alvorlige, men altid uafvendelige skader. Kærligheden som uskyld og illusionsfyldthed, som evnen til at opsummere hele det modsatte køn i et eneste elsket væsen, holder sjældent til et års seksuel vagabondering eller to.
Mm. Glemmer det. Jeg er bare ikke helt sikker på, at jeg er enig i din præmis med, at du er ikke sikker på, at danskerne bliver så farvet over det. Jeg synes tværtimod, der er ret meget, der tyder på, at danskerne bliver ret forarvet og egentlig også deltager ret meget i andre menneskers sexliv. Det viser sagerne jo blandt andet om Per Christensen, der var et afløb over det professionelle. Det er jeg helt enig med dig i. Men vi har jo egentlig været ret optaget, også sådan en som Bill Clinton. Han siger jo også i starten, der benægtede, at han havde haft noget som helst overhovedet med Monica Lewinsky. Men det blev jo ikke bare et nationalt og et privat anliggende for dem. Det blev globalt, og det blev jo i høj grad også diskuteret i Danmark, hvor man synes, det var meget forarveligt, at han har haft et forhold.
Men det var fordi,
praktikanten.
Det var fordi, det var en af de tre F'er. Altså, her
jo,
har
men stadigvæk
både
forarvelsen, den, vil du mene, at den kun rammer folk, der er sådan vertikalt, står over en og ikke rammer horisontalt? Vil du ikke blive forarvet, hvis en, du kendte, også havde været sin mand utro igen og igen? Det var jeg, der blev nok ret forarvet over.
Jeg vil sige, at jeg vil ikke selv kunne holde til det, hvis det var min egen mand. Men jeg skelner mellem det, der overgår en selv, hvor jeg er fuldstændig enig i, at der er en grund til, at det sjette bud hedder, du må ikke bedrive hår. Fordi at en større sorg, en større sorg er vanskelig at rumme. Det, jeg taler om, det er det sådan, at hvis nogen går til firmafrokost og ser, at en af deres kollegaer har noget hanky-panky med en anden kollega ude i kopirummet, er man så voldsomt forarvet? Vel ikke nødvendigvis.
Jo, det er jeg.
Jo, det er jeg også. Det er
så
jeg også.
Jeg er ikke sikker på, at den præmis holder, at det er ikke noget, vi bliver forarvet over. Jeg tror, det ligger ret dybt i os, det her med, at der er institutioner, ægteskabet eller forholdet, hvor kærligheden er hellig. Mm. Jeg tror, det er det, der gør, at den bliver krænket.
Tror jeg også. Men altså, på sin vis har vi alle sammen lidt ret, fordi der er en sjov dobbelthed i det, at vi laver også grin med kopirummet og har gjort det til sådan en høhø-ting i vores kultur. Men det tror jeg ikke på den ene side ændrer ved, at vi på den anden side også mærker den dybe forargelse. Hvis man bare én gang i sit liv har oplevet jalousi, altså haft en forestilling om, set billederne af den, man er sammen med, fysisk være sammen med en anden, så ved man jo, hvor fuldstændig ulideligt ondt det gør. Det kan jo simpelthen føre til mor, den slags. Så vi er jo inde i, om det er jo et af de klassiske motiver, det er jo jalousi for mor. Så vi er jo inde i sådan noget fuldstændig brændende lidelsesfuldt i os. Og det tror jeg, vi alle sammen godt ved. Så det er en blanding af vores 68 frisind, og så er det jo en personlig erfaring af, at det gør virkelig ondt. Det er virkelig forarveligt. Jeg tror, vi står med et ben i begge lejre.
Mm.
Men jeg vil også sige, med hensyn til Lewinsky og Clinton, der var virkelig mange, kan man sige, parametre at være farvet på. Altså, hun var 22, han var 49, han var gift.
Kan vi ikke lige opholde os lidt ved den der sag? Fordi en ting, som har undret mig i årene, det var, hvorfor fordømmelsen ramte Monica Lewinsky hårdere, end den ramte Bill Clinton. Hun har jo selv nævnt, også efterfølgende i nogle essays, hvordan hun har været, hvad det, hun kaldte det, patient zero of online shaming. Hvad tænker I egentlig i dag om den sag?
Men det er jo, fordi hun var 22 år, så hun havde ikke en offentlig persona. Det fik hun i kraft af det, og hun har aldrig fået en anden siden.
Men hvorfor var det hende, der i så høj grad blev fordømt?
Fordi han allerede var nogen. Han var nogen. Han var præsident.
Jeg er nu heller ikke helt sikker på, at hun blev mest fordømt. Jeg synes sørme også, han kom til at betale prisen for det. Og når man tænker på parret Clinton i dag, så er det jo Hillary, der står stærkest tilbage. Hun har så dummet sig på anden vis siden med at rode rundt i nogle valgkampe, hun har tabt osv., men hun har fra utroskabssagen, synes jeg faktisk, hun kom ud af det med stor værdighed, hvor han virker som det fjols, der ikke kunne styre sine drifter, og hvor Miss Lewinsky er blevet i dag selvfølgelig en fjern figur, men også dengang, synes jeg, egentlig også blev opfattet som en meget ung kvinde, der ikke egentlig ikke helt anede, hvad
han
hun var
er
midt
til
i.
At sige, det tror jeg altså, vores blik i dag altså har ændret sig på den sag, fordi dengang hun blev slutshamed. Og mange af datidens mest prominente kvindelige, altså feminister i USA, Erika Jong for eksempel og forskellige andre, de gik jo egentlig ud og tog Bill Clinton i forsvar, for han var jo deres politiske sexsymbol. Og der fik hun ellers altså så alt, hvad den kunne trække inden for slutshaming. Og det er derfor, hun også siger patient zero of online shaming. Så jeg tror altså, der er nogle ting i vores syn, der har ændret sig. Der er jo også dem, der genbesøger farligt begær, eller fatal attraction, som den oprindelige hed, og så siger, hvad var det egentlig, der skete med den her karakter, som Glenn Close, hun manifesterede? Var det egentlig hende, der var den, der fortjente vores demonisering? Fordi det var jo ham, der var utro, det var jo ham, der havde en kone. Så dengang, der var det jo også en konservativ fortælling om, at man skulle virkelig sørge for at få ryddet op og så gå tilbage til ægteskabet og krybe i skjul igen. Men når vi ser det, nogle af os i hvert fald med nutidens øjne, så synes jeg også, at vi ser det lidt mere kritisk. Jeg gør i hvert fald, både på Bill Clinton og også på den figur, som Michael Douglas inkarnerede. Og der tror jeg, at vores blik har ændret sig en lille smule.
Det er godt, at du har ret.
Nå, vi skal omkring tilbage til det her med også med tilgivelse. Behøver en affære være inde på alt?
Nej, det gør det ikke. Og igen jo set lyset af, hvad vi mener med affære. Men jeg tror, en affære både kan føre til selvfølgelig et endegyldigt sammenbrud i et parforhold, men det kan også være anledningen til forandring.
Hvordan bør man håndtere, vi kan begynde med partners utroskab?
Altså hvis man selv er utro?
Partners, altså hvis den anden er utro?
Jamen, hvordan? Det kommer altid an på, hvad den forklaring er, og hvad har omstændighederne været? Har man selv også svigtet og været med til at skubbe til læsset osv.? Så det er meget svært at sige noget generelt om. Det der min pointe er, at jeg tror også, utroskab kan være en anledning til, at man, lidt som du selv var inde på, Anne-Sophie, at man lærer sig selv at kende på en ny måde, der måske betyder, at man kan bygge hinanden op igen, hvis man virkelig vil det begge to. Jeg tror ikke, det er afslutningen på alt, altid.
Hvad tænker du, Anna?
Jamen, jeg tænker, at hvis min mand var mig utro, og der kun var tale om et sidespring, så ville jeg foretrække ikke at vide det. Altså, jeg ville synes, det var hensynsfuldt ikke at fortæl mig det. Hvis det var en engangsaffære, så måtte han bære den skyld selv. Det er klart, at hvis man har at gøre med en partner, der gennem flere år har et forhold til en anden, så vil jeg forlange, at min partner forlod altså arbejdspladsen, hvis det var på arbejdspladsen, de havde forelsket sig, men at kontakten blev fuldstændig brudt. Men ellers vil jeg sige, ligesom Sørine, at man skal simpelthen ikke kloge sig på andres ægteskaber, fordi der er jo hundrede omstændigheder. Altså det er klart, hvis man er gift med en karrieremand, for eksempel, og man har taget sig af børnene, og han så har brugt tiden på at være sammen med en anden, i stedet for at være derhjemme og tage fra på hjemmefronten, så vil jeg da sige, han har da fortjent, at du går. Men hvad ved man? Altså hvis det, på den anden side, hvis du er sammen med dit livs kærlighed, så er tilgivelsen måske større, ikke?
Er du enig i det, Sørine, det her med, at vi ved aldrig, hvad det er, der sker og rører sig i et ægteskab, så hvis man som ven får indblik i, at en af parterne er utro, så bør man blande sig udenom?
Det kommer an på, hvis man kender sin ven eller veninde virkelig, virkelig godt, og måske også har en fornemmelse af, at vedkommende vil forvente, at man fortæller vedkommende, hvad man ved, så skal man jo nok ikke bare trække sig, men man skal virkelig være helt sikker på, at man kender omstændighederne godt nok. Man kan altså komme til at blande sig i noget og blive den udløsende faktor, der smadrer tingene for to mennesker.
Hvis man nu er en meget, meget flot mand, har man så et større moralsk ansvar for at holde sig på måtten, Anna?
Jeg vil i hvert fald sige, at man bliver mere fristet. Det gør man. Altså, man kan jo også sige, hvis man arbejder i en bagerbutik, eller i lavkagehuset, har man så egentlig altså ret til at blive tykkere.
Det er også et F andre. At være meget flot.
Sagen er, at moral gælder selvfølgelig for alle. Og det, at man er privilegeret og ser bedre ud end de fleste, det giver jo ikke frikort til, at man så også kan opføre sig værre end de fleste. Altså moral er fordringen er den samme over for alle.
Fordringen er den samme, og hvis man er en meget smuk menneske, så vil jeg anbefale den person at sige, nu har jeg fået så meget fra naturens side, så skal jeg betale tilbage ved virkelig at være moralsk stærk.
Og lige her til sidst i vores samtale om utroskab, vi har fået en lyttermail om fristelse fra Lis. Hun skriver, kære damer, hermed et par spørgsmål, som jeg håber, I vil tage under kærlig behandling. Sidst i bønnen, Fader vor, lyder det, led os ikke i fristelse. Jeg opfatter det at lede i fristelse som noget negativt og ondsindet, og jeg tænker, at det er underligt at bede Gud om ikke at have ondsindede planer med sine menneskebørn. Er det ikke at tillægge Gud ukærlige hensigter? Kærlig hilsen. Sørine.
Ja, det spørgsmål har vi fået før, eller jeg har fået det før, fordi det er en mærkelig formulering. Den er altid traditionelt blevet tolket som dette, at vi beder om kraft og styrke til at modstå fristelse. Men jeg ved godt, den er formuleret som om Gud kunne finde på at føre os i fristelse. Og til det vil man sige teologisk, i den her sammensathed, som det er, at vi er sat på jorden af Gud, at det muligvis er Guds vilje, at der findes fristelse. For det er fristelsen, og det er modsigelsen, og det er faren ved at leve, der gør, at vi langsomt lærer os selv at kende. Så derfor er fristelsen ikke kun ond, den er et middel til at blive menneske. Og derfor så kan man godt tillægge Gud den vilje, at fristelsen findes, men så beder vi til ham om at få kræfter til at modstå den.
Mm, eller til at efterfølgende at skærpe sjælen, hvis det er sådan, ja, at vi har givet efter for fristelsen, som jeg jo selv oplevede det. Nogle afsluttende kommentarer?
Det eneste, jeg vil sige, vi måske ikke har været inde på, det er, hvorfor er det, at utroskab gør så ondt, hvis det er sex, vi taler om? Jeg kunne tænke mig at sige med teologen Løgstrup, at det er fordi, man er ikke sammen om noget. Man er bare sammen helt uforbeholdent. Og det gør fandme ondt på ens partner, hvis man er det sammen med andre end partner.
Det blev sidste ord. Godt, vi også lige fik Løgstrup med. Vi skal videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Anna, du har tænkt lidt over godhed.
Hej, det er Anna. Jeg har de seneste dage tænkt meget over et stort spørgsmål, der har optaget filosofer i århundreder. Nemlig om mennesket egentlig er i stand til at foretage fuldkommen uselviske handlinger uden nogen bagtanker. Det startede med, at jeg fandt et rejsekort på cykelstien. Så gik jeg hjem og skrev til denne Victor, jeg har fundet dit rejsekort, du kan hente det i Berlingskes reception. Bagefter så tænkte jeg, det er en god og fuldkommen uselvisk handling, jeg kunne jo bare have lavet værd. Men det, der piner mig, det er, at jeg for et par måneder siden mistede mit eget sygesikringsbevis, og jeg har let over alt efter det. Jeg vil da indrømme, at den tanke har strejfet mig, at jeg har tabt det et eller andet sted, for eksempel på en cykelsti, og at det ville være rart, hvis der i vores samfund var bred enighed om, at hvis man finder sådan noget, ja, så skal man kontakte ejermanden. Jeg kan da ikke udelukke, at det var en medvirkende årsag til, at jeg samlede Victors kort op. På den anden side, så kan jeg heller ikke udelukke, at jeg ville have gjort det uanset hvad. Med andre ord, det store filosofiske spørgsmål består.
Så er gode gerninger også håbet om gengældelse. Jeg håber virkelig, det dukker op.
Det håber jeg også.
Jeg er godt lide, du kalder det for dit sygesikringskort. Jeg tror, det hedder, de unge vil kalde det sundhedskort. Nå, Sørine, vi skal også høre en ventilator fra dig.
Jeg lige steder tog i Fredericia. Over for mig i vognen sad en far med sin teenage-søn på cirka 16 år, tror jeg. Stemningen var dårlig. Drengen sagde ikke et ord, havde lyd i ørerne. Og den her far, han appellerede på alle mulige måder til ham og hentede chokolade, og vi var så gerne i kontakt. Og jeg tænkte, jeg vidste, om man løbende som far eller mor kan blive i tvivl om, hvorvidt ens eget barn for alvor kan lide en. Og jeg mærkede et strejf af lettelse over ikke selv at have børn. Men senere på turen tøede sønnen op, og så begyndte jeg at tale om Mike Tysons skøre comeback i boksringen. Og det var så tydeligt, at den her dreng elsker sin far. Nu var luften mellem dem fyldt med humor og hengivende indforståethed. Og så mærkede jeg sådan en lille strejf af misundelse på ham eller hende, der oplever at have et barn. Dermed ikke sagt,
at man ikke kan komme i tvivl om, hvorvidt ens barn kan lide en. Det kan man garanteret godt. Men det må være dybt interessant at have dem. Ikke mindst i teenagealderen.
Særligt faktisk, når de bliver lidt større og selvstændigt tænkende. De er søde, når de er små, men de er mere spændende, når de bliver store.
Altså, jeg vil sige, at det, der er godt ved at have flere børn, det er, at man ved, det går over. Pludselig begynder de at opføre sig normalt igen.
Jeg vil gerne også sige noget om offentlig transport. Det lader til at være sådan et tema for alle vores ventilator, rejsekort, togsamtaler. Jeg er kommet til prisstigningerne.
Nu stiger prisen på offentlig transport igen. Okay. Og det kunne jeg jo godt surmule over, men i stedet vil jeg fremhæve, hvordan man oven i billetten får lov at studere fire typer af den menneskelige race. Menneskerace type nummer et, det er personen, der godt kan lide at stå foran metrodøren, også selvom vedkommende ikke skal af før om 5-6 stationer. Menneskerace nummer to, det er personen, der så, når vedkommende skal, træder et skridt ud på perronen og så bliver stående for ligesom at orientere sig. Der er også racen, der godt kan lide at køre med elevator, og så pyt med alle de der cykler og barnevogne og folk med kæmpe store kufferter, de kan jo bare tage rulletrappen, eller så må de vente til personen er færdig med at køre med elevator. Og så er der den sidste type, som godt kan lide, når vedkommende kommer op på toppen af rulletrappen, så at standse nærmest som for at bese udsigten fra et højt bjerg, hvorefter alle selvfølgelig bare bomber ind i ryggen på vedkommende. Alt det her, det får man oven i billetten, for menneskelig adfærd, det er noget, vi giver til hinanden.
Hvad for en kategori er du, Anne-Sophie?
Jamen, jeg har faktisk tænkt lidt på, at jeg er blevet slem til at tage den der elevator. Men hvis det er sådan, jeg ser folk med cykler, barnevogne og kufferter, så står jeg ikke bare altså, og camper ind i den der elevator. Så kan jeg godt finde ud af at tage rulletrappen og skille sådan lidt ud på mig selv. Hvad med jer?
Jeg er typen, der går snorlige afsted og aldrig stopper og generer nogen.
Ja, det er klart.
Jeg er cyklist.
Med kæmpe glorier. Godt. Kære lytter, hvis I også har brug for at få luftet noget, så send os en mail, så tager vi det med her i studiet og tager en snak om det. Det kan være store såvel som små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send os en mail, damerne@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er virkelig, virkelig dejligt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det minder mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.